السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب ما نهي عنه من البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لبادي، ولا تسر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. جانا تلقوا تنفكها واضح، وهو زيادة في سلعة ممن لا يريد شراؤها، بل لنفع البائع بزيادة الثمن، أو مضرة المشتري بإغلائها عليه. النجش هو زيادة في السلعة، نكزديشة لتكا بذا ممن لا يريد شراءها، كيولي أمباي أقصديكم، بل نفعل هivyo لنفع البائع بزيادة الثمن، واجيكم نفعيش البائع يلي موزاني بزيادة الثمن، وكزديش ثماني يلي بذا، أو مضرة المشتري، أو كمضور منونوزي بإغلائها عليه، وكوي ونجد ثماني يلي بذا naja kumdhuru yule mnunuzi. Kolo hii ndiyo najash. Tukatoa mfano kwa yale wakati mwingine yanatokea labda katika minada, kuna minada ya nguo na bidhaa mbalimbali katika miji mbalimbali. Sasa akaja mtu au yule muuzaji, ima akapanga na kikosi chake kwamba yeye kianzisha shilingi 500, mtu wa kwanza kikosi chake akasema 1000, kwa maana nanunua kwa 1000, mwingine akasema nanunua kwa 1500, akadha mpaka kuna wale ambao wanunuzi asili sasa wanapata nafasi ya kusema tayari ile bidhaa ishafanyaje, ishapanda. Hawa ambao walipeleka ile bei, ima mmoja au wengi, hawana makusudio ya kununua, bali lengo tu ni kufanyaje, ni kupandisha bidhaa ile kwa manufaa ya huyu albai'i, muuzaji. Au ikawa si kwa manufaa ya muuzaji, bali kwa ajili ya kumkomoa, li madharati almushtari, kwa ajili ya kumkomoa huyu nani, mnunuzi. Sababu katika mambo ya biashara, kuuza na kununua, kuna mambo ya aina mbalimbali ambayo watu wa biashara katika masokoni huko, madukani, mashaba dhalika, wanayajua hayo, na ile migogoro za sheria imekataza kwamba mtu kufanya namna hiyo. Wala tanajashu, wala msipandishiane zile gharama za nini, bei za kwenda kununua, kupelekeana, kudhuriana, kwa ni jambo ambalo baya chini, watu wauziane kwa hali ya kawaida, ima apate huyu ama alghubni, ama apate huyu. Na Akaendelea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wala yabi' hadirin libadi, wala asiuze yule mtu wa mjini kuiuza bidhaa ya mtu aliyetoka mashambani. Mtu ametoka mashambani, mkulima amekuja na bidhaa yake mjini, anaiuza ile bidhaa. Kwa kanuni huyu mkulima ikifika pale lazima atauza tu katika hali ya kawaida, akiona kachoka anaweza kauza bei bei ya mkulima kama ya kuulun. Sasa huyo alhadhiri yeye anapoingilia kati kwa vyovyote, hadhiri yeye hata ikienda sawa sawa ataongeza japo cha juu. Jambo hili linapelekea kuongeza gharama katika bidhaa hiyo iliyokuja. Kwa hiyo inatakiwa kwamba aachiwe yule nani albadi, yule mtu wa mashambani mwenye mkulima mwenyewe akauze. Wala yabi hadhir libadi, alhadhir huwa albaladiyya almuqim, asema Sheikh Bassam, kama ni yule mtu wa mjini mwenye kuishi mjini. Walbadi nisbatun albadia, badi ni nisba ya watu wanatoka mashambani huko. Walio walmuradu bihi alqadim waliyabi'a sil'atahu bisi'rin waqtiha, ni yule ambaye anayekuja kuiuza bidhaa yake kwa thamani ya wakati huo, sawa an akana badawiyan am hadariya. Fasifa yasluhu alhadiru liyabi'a lahu sil'atahu bi aghla min si'riha walau kana ma'a sahibiha. Akawa sasa akakusudiwa na mtu wa mjini, huyo mtu wa mjini akaenda aichukue ile bidhaa aiuze, liyabi'a lahu sil'atahu bi aghla, ili akaiuze kwa bei ya juu, min si'riha, kuliko ile thamani ya kawaida ya ile bidhaa. Wala ukana ma sahibiha, hata kama yule mkulima naye akaambatana na yule alhadhir aliyochukua ile bidhaa na kuuza. Sinifahamiana? Kwa hiyo hili jambo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza, kwa maana sheria imekataza. Acha watu wauziane ili Allah subhanahu wa ta'ala aruzuku waja wake wenyewe kupitia wenyewe kwa wenyewe. Wazi? Naam. Kaendelea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wala tusarru al-ibla wal-ghanam, na wala msizuie kukama, msiache kuwakama wanyama wenu. Kukama nini? Maziwa. Yaani mtu akaacha kukama maziwa ya mnyama wake, mambuzi au ng'ombe au mshabadhalika, ili huyu mnyama huyu kesho kutwa anakusudia kwenda kumpeleka kumuuza mnadani, au kuna mteja anakuja. Kwa hiyo leo akamwacha, jioni asubuhi yote akamwacha basi na kumkama. Sasa mpaka anapokuja mteja akija kumwangalia anakuta mashallah amenona. Kiangalia zile chuchu zake zile zimefanya nini? Zimenona. Ana mashallah kwamba ng'ombe huyu anatoa maziwa. Kumbe huyu ana siku ya tatu ya nne au ya pili hajafanya nini? Mwenyewe hajamkama yale maziwa. Ingemkama jana usiku au leo asubuhi, ingefika ingemuona kuto kwamba yale matiti yake hayana nini? Hayana maziwa. Ingeamua anunue au asifanyaje? Au asimnunue. Lakini mkulima mfugaji ameweka kwamba amemwekea hada algharar, anataka kumhadaa huyu mnunuzi. Wazi? Aiywa. Kuna ile nayo ya kuwekea bwana kishukuru, nampeleka mnadani huyu namlisha. Mwingine akasema kwamba ng'ombe anenepi siku ya mnada. Sasa hii si sana, lakini sana ni katika maziwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, wala tusarru al-ibla wal-ghanam. At-tasriya ndio hiyo, ndio tasriya tu. Ni kumwacha mnyama kumkama katika siku mbili tatu, kwa lengo kumwacha huko, lengo lake kuja unataka kumuuza huyu. Sawa Ndio. Wa man ibtaaha, yule ambaye sasa atakuja akamnunua huyo mnyama, fahuwa bi khairin nadharain, baada ya kumnunua alipofika nyumbani akamkama yale maziwa, labda jioni asubuhi kuamka hamna kitu, labda subiri jioni kwa kufika jioni tena hamna kitu, au si ameaga afanya tasiri zaidi ya siku tatu, kisha huyu mnunuzi akaja kuleta shida sasa, akainua mashtaka. Asikubali bwana, kumbe hamna kitu bwana, mimi nimeuziwa kanyamboya, nimeuziwa nini? Nimetoka Nyaboya, hamna kitu. Sheria inamwambia fahuwa bi khairin nadharaini, basi yeye achague moja ya mitazamo miwili. Baada an yahlubaha, baada ya kuwa amemkama. Sawa? Ikishakuta kwamba kumbe haya maziwa, kwa sababu mimi nilivutiwa na mnyama huyu, baada ya kuona kwamba ni mnene na maziwa yake mengi, lakini kumbe si kweli, atoi maziwa mengi huyo, akawa amestukia ule mchezo, lakini tayari pesa yake iko kwa nani? Kashachukua ile muuzaji na kashaenda zake. Sasa afanyaje? Fahuwa bi khairin nadharaini, baada an yahlubaha, baada kuwa amemkama yule. In radhiyaha amsakaha, ikiwa ataridhia hivyo hivyo, basi atabaki naye yule mnyama, basi bwana, basi sawa. Wa in sakhitaha, na ikiwa atachukia atachukia yule, raddaha, tamrudisha, wasaan min tambin, ikiambatanisha na pishi ya tende. Wasaan min tambin, ina maana iswaan min tamri, ikiwa ni nini? Kwa sababu tayari kashakama yale maziwa, kashachukua yale maziwa, kashafaidika nayo. Sasa yale maziwa tena haiwezekani kurudi kupitia katika vile vichuchu akarudi ndani. Sasa sheria ikamwekea kwamba arudishe, na nini? Ikiamua kumrudisha, amrudishe, waraddaha wa sa'an min tamri, na pishi ya tende. Wazi? Yeye ikiwa ni badala ya yale maziwa ambayo yeye ameshayakama. Ikiamua kubaki naye, khalas, mawala umepita. Ikiamua kumrudisha, basi amrudishe wasa'an, waraddaha, mrudishe wasa'an min tamrin. Wa fi lafdhin wa huwa bil khiyari thalatha, tatamko lingine kuja kwa na yeye ana khiyari kwa muda siku tatu. Ana khiyari yule mnunuzi wa mnyama ambaye yuko naye, ana khiyari ndani ya siku tatu. Zikipita siku tatu akitaka kumrudisha, la, haikubaliki. Ina matoka mamuzi siku tatu amepo khiyari kwa kumuangalia, wana hamba sijaridhika naye, tukaa kama nimefanyiwa hapa, nimeuziwa nimeuziwa nini, mbuzi katika gunia. Wazi? Je, kuhusu hii, je, biashara inakuwa imepita au haijapita? Je, albay'u halalun au fasidun? Wasahihu annahu halal. Wakali mada, biashara imepita, sijui nimefahamiana. Biashara imefanyaje? Ishapita. Ndio maana Mtume sana akasema kwa man ibtaaha fahuwa bi khairin nadharaini, baada an yahlubaha in radhiyaha amsakaha, ikiridhia anaakuwa anabaki naye. Maana yake nini? Kule tayari albay'an bil khiyar ma lam yafarraqa kana jami'a, sawa, ishapita. Ndio maana akaambia kiridhika, tabaki naye kwa sababu biashara jafanyaje? Ama atakapokataa sasa, atakapokuwa hajaridhika, wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Wazi? Ina maana biashara kwamba ilikuwa sio fasi, biashara sio fasi, kwamba ishapita hiyo, isipokuwa tu imempa nafasi huyu mteja kuangalia, kuchagua moja ya mitazamo miwili upande wake. Naam, barakallahu fiha. Ya
قال رسول الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل بحبله، وكان بيع يتبايعه اهل الجاهليه، وكان الرجل يبتاع الجسور الى ان تنفذ الناقه ثم تنفذ في بطنها.
يسعى بن عباس بن عمر بن عباس. Na
chapa mechangaa.
Wa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa huwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Amir Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ahadu al-mukthirin fi riwayati al-hadith. Ni mmoja wa watu ambao waliopokea na kusimulia hadithi nyingi, yani Nabii sallallahu alayhi wa sallam. Maarufu Ibn Abbas amezaliwa miaka mitatu kabla ya Hijra. Miaka mitatu kabla ya Hijra, kwa maana mwaka wa kumi baada al-Bi'tha. Mwaka wa kumi baada al-Bi'tha ndio amezaliwa Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, wakati huo Mtume sallam akiwa Maka, na amekufa radhiallahu ta'ala anhu. Mtume sallam amekufa aliyakuwa Abdullah ibn Abbas ikiwa na miaka takriban 13. Na amekufa aliyakuwa Abdullah ibn Abbas jabali. Katika hijjatul wadaa anasema Abdullah ibn Abbas wa ana yawma idhin kalina hastul ihtilam. Na mimi siku hizo nimekaribia qarabtul ihtilam. Nimekaribia kubaligh. Katika hijjatul wadaa alikuwa bado jabali Abdullah ibn Abbas. Akasimulia kile kitendo chake kilichopita baina sufufu na punda wake. Wala amekufa Mtume SAW akiwa yana mdogo na yeye ni mmoja wale al-abadila al-arba'a. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Amr ibn al-As, na Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. Ni katika watu ambao Mtume SAW alimuombea dua. Fakana kwamba awe ni katika fasiri na tarjamani ni Qur'ani. Fakana lahu madrasa fi Makkah, kuna madrasa tafsiri Makkah, kisha intakala min Makkah ila Taif, kisha akaama kutoka Makkah kwenda Taif na akafia katika mji wa Taif mwaka wa 67 hijiria. Wadufina biha, na amezikwa hapo Taif. Mpaka leo kuna msikiti wake Jami' ibn Abbas, msikiti mkubwa Abdullah ibn Abbas ambao uko Taif. Na amekufia hapo radhiallahu ta'ala anhuma. Ana mambo mengi sana na habari nyingi sana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان في تيو وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس رأي الذي روى عن ابن عباس أنا سيما نكا سيما قمولي ابن عباس ما قوله حاضر لبادي؟ قال لا يكون له سمسارا. نين مقصوديو ya hii hadhiru nibadi? Akasema ibn Abbas akamjibu akamwambia la yakunu lahu simsara, kusiwe na dalali. La yakunu lahu simsara, kusiwe na nani? Na dalali. Ina maana aache wale wakulima waende sokoni, waende wakafanyaje, waende wakauze zile bidhaa zao. Na hii ndani yake najua nyana poingia madalali wanadhuru sehemu zote mbili. Bidhaa inauzwa, yule mkulima hapewi chake, na wakati huo huo au madalali washapandisha bei, wamedhuru jamii, na wakati huo wanadhuru kwa yule mkulima. Mkulima ataendelea kukaa mjini kodi gesti na kadha, mpaka anafika siku kupata pesa yake, ile pesa imeliwa na matumizi ya mjini yote, anarudi nyumbani mikono mitupu, hajarudi na chochote, hata pesa ya kununulia mbegu hana. Kwa watu jinsi walivyo madalali hawa simsara hawa. Sasa usiseme katika madalali wa vyumba, hao ndo balaa. Sasa ile njaa yao ambayo wameweka puani ina shida. Tuelewa mwenye nyumba bwana anataka chumba bwana shilingi 50,000. Shambe hii mbona nyumba nzuri ile? Inafika 70 kabisa tunapata. Kumbe yeye anataka ile 70 ya mwezi mmoja ile. Ndio anataka yeye. Sawa, ya mwezi mmoja tu. Basi sawa. Sasa anahangaika. Akipata hiyo. Sasa wakati huo kama wengi katika wao katika hao na wao vile wapangaji vile vile. Yeye anapandisha huko na yeye kule anapandishiwa. Sasa ni kwao hao madalali. Na usulubu wa madalali upande wetu haujakaa vizuri. Kuna waziri mmoja alikuwa waziri wa nadhani wa nyumba sina ardhi, alikuwa anataka kulifanyia kazi lisala udalali wa majumba wa vyumba na mapango haya. Aweka kwanza kawaida ndio kwa ofisi, alafu yule kwa na utaratibu sio madhara narudi kwa huyu mnunuzi. Alafu yule ambaye anapata pesa yeye achukulie chochote. Wewe sasa mpangaji huko kwa sababu una shida unapigwa na mwezi mmoja. Subhana al-Malikul Quddus. Naam. Kalo miamala hii itakirekebisho mtu achukue bwana, ukileta bwana wewe una nyumba, ukishaeta nataka kukodisha mtu kupata mteja niletee, akipata mteja nikuletee, haina shida. Mimi yangu ni asilimia ngapi? Sisi tumefahamiana. Chumba na au upande au chumba au nyumba nzima unapangisha nyumba nzima shilingi 100,000. Kalo mimi yangu labda nataka katika 100,000 nataka 5%. Ukipata mteja kipato kishaingia kishakulipa unipe mimi 5%. Sio tumefahamiana, sababu sasa anafanya kadha, anatoa matangazo, bwana kuna nyumba iko mtaa fulani na kadha, inapangishwa nyumba ina sifa kadha, vyumba vyake viko hivi na kadha. Basi hapo kipatikana yule mwenye nyumba kishamuliza mpangaji anafanyaje? Anamlipa 5%. Yale makubaliano yalokubaliana. Kama hii inafaa. Lakini sasa leo yule mwenye nyumba yule anaondoka na hela yake yote. Wakati huyu dalali yeye ndo umetumika kutangaza, yule aliyemfanyia kazi kubwa hajamlipa, haja kumminya huyu huko. Wakati huyu anakuwa sasa almushtari, mfano kama vile mnunuzi, lakini yeye ndo amekuja amebana koo. Nenda kibadilisho utaratibu na huku nako kwa mnunuzi ambaye wewe mpangaji na mbwana ukitaka kupanga nyumba hii gharama zake sasa. Sasa tutakupeleka na hivi gharama yake naye labda 5%. Kwa hiyo chukua 5% huko 5% خلاص. Hakadha almuamala. Hivi ndio muamala ambaye anapoenda kile. Lakini leo kwa sababu ya shida na tatizo na unatafuta nyumba, ile nyumba unayokaa kule mwenyewe anaitaka, unafanyaje sasa? Unakubali kwa sababu una kitanzi, watoto wako watalala nje, watolewa vyombo vitaharibika. Bora vitoe mwenyewe, au utoe tu ile pesa uumie, ili kwamba umsuru familia yake, familia yako na usiingie katika fedheha na aibu. Naam. Tunaendelea.
Qala rahimahullahu ta'ala wa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'i habal al-habala وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
نعم البسام رحمه الله تعالى أمتج خلاف بين العلماء. Anasema waختلفوا في صحه بيع الحاضر لبابي واختلفوا الى انaweza kuandika fabia asiweza ya waختلفوا في صحه بيع الحاضر لبابي wameختلفiana katika usahihi wa biashara yule hadir kuuza kwa ajili ya kumuuzi kuuza ya bidhaa ya yule mtu kutoka mashambani. Falmashhur fi madhhab al-imam ahmad kutulano mishuruti arwa. Kwa mba jambo hilo ni batil. Biashara hiyo mwamala huo kama atafanya yule ni batil kama masharti manne. Iyakuna bin nasi haja ila sila. Watu wawe na haja ya ili bidhaa. Watu wakiwa na haja ya ili bidhaa, basi hapa inakuwa haifai kabisa huyu bwana alhadhir kufata kuchukua biashara ya badi uja kuyuza. Wa yaqdimu al-bai'u li bai'i sil'atahu bi si'ri yawmiha, na aje yule muuzaji kuja kuuza bidhaa yake kwa thamani ya siku ile. Wa yakuna jahilan bi si'riha, na atakapokuwa ni jahil ajui ile gharama au bei ya ile bidhaa yake. Wa an yaqsudahu al-hadir li yabi'aha lahu. فإن اختل شرط منها صح البيع ودليلهم أن النهي يقتضي الفساد. نعم. وقال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قيمتم صلى الله عليه وسلم بكتازة بأشارة يا حبل الحبلة. حبل الحبلة yani ya uzao biashara ya uzao wa mnyama aliyekuwa tumboni, au uzao wa ujauzito, au uzao wa mimba. Amekataza hiyo. Vipi yani? Huyo mnyama ni mjamzito sasa. Sawa? Ina maana mule tumboni kwake kuna mnyama. Sasa yule mnyama aliyekuwa tumboni yule atakapozaliwa na yeye akaja kuzaa, ndio kitu ndio hablul habala. Hiyo amekataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumefahamiana. Yaani walikuwa fil jahiliya zama hizo kwamba watu wanafuatana biashara kwa uzao kwa nani wale mimba kile kiumbe kilichokuwa tumboni kitakapozaliwa na chenyewe baadaye kikaja kikashika ujauzito. Kwa hiyo yule atakaye watu watatu yule ndio wanafanya nini? Wanakubaliana hapo baada ya biashara. Naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an bai'i habalil habalati. Anasema wa kana bai'an yatabayahu ahlul jahiliya, ilikuwa ni biashara kiuziana ahlul jahiliya kabla ya Uislamu. Wa kana ar-rajulu yabta'u al-jasura, alikuwa mtu anauza ananua ngamia, ila antun taja an-naqatu, mpaka pale ambapo atakapozaa ile ngamia kike, thumma tuntaju lati fi batniha, kisha azae yule ambaye alikuwa tumboni. Ndio biashara, yani mapatano hayo wanasubiri mimba ngapi? Mimba ya pili sasa ya yule aliyekuwa tumboni, ambayo ndio inaitwa hii bayu habalil habalati. Mtume sallam amefanyaje? Ameharamisha kwa sababu hii, kutokana na nini? Ndani yake utapatikana ghalali, ndani yake utakapatikana ghalali na udanganyifu. Wa qila innahu kana yabi'u sharifa, ilikuwa anasema kaka yake alikuwa anunua yule ngamia mkongwe, wa hiya al-kabiratul musinna, na huyo ni yule ngamia al-sharifa, ni yule ngamia al-kabira mkubwa, al-musinna binitajil al-janini alladhi fi batni naqati, kwa uzao wa ile mimba ambayo katika tumbo la ngamia wake. Walo hiyo ndio biashara alikuwa akifanya. Naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Walio hikmatu an-nahyi annahu min bai'i al-gharar, hikma ya kukatazo hii ni biashara ya gharar, kuna adaa na udanganyifu ndani yake. Al-mufdhiya ila al-maisiri wal-qimar, ama inapelekea katika kamari na vimepelekea kwa akli al-mali bil-batil, na vile vile inapelekea watu kula mali kwa batil, ama jambo hili litakikani. Ma yahsulu fi dhalika min ash-shajari wal-khisam wal-adawa wal-baghdha, na vile vile kuepusha yale ambayo yanapatikana ndani yake, migogoro, magomvi, uadui na kuchukiana watu. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni dhalim, amekula mali yangu, amenitapeli, ameniongopea. Sasa hali hii inapelekea migogoro katika jamii. Ndio leo naona kwamba kesi katika mahakama zimekuwa nyingi sana, kwa sababu watu tunaenda tu miamala yetu atuiangalie katika kuipima katika mizani ya sheria. Mwisho yote uta mtu amedhulumiwa, mtu mwingine anamwamini tu fulani kwa bwana huyu ni mutamasiku bidini. Katika miamala tunaenda na zile shuruti, tunaenda na shuruti za muamala, kwamba hata ikiwa anayekuuzia ni shekhe wako mnunuzi huyo ni shekhe wako, lazima tuende kwa utaratibu wa kanuni ya kuuziana, kanuni za miamala. Atuende kwa kanuni za kuangaliana kwa bwana huyu mashallah mutamasiku sahibu lihya, naam taban ni khairi ni mtu bora mutamasiku bi sunna, lakini tunapokuja katika muamala lazima tuende kwa utaratibu wa nini, wa muamala. Ili baadaye uko mbele ndio unasikia leo angalia mjitu mwingine bwana inajitia misafa kina hamna chochote chini, unaona tayari ukisikia hivyo unajua tayari hawa yeye na huyo anayemlaumu wote na makosa, walifanya makosa huko mwanzo, hawakuwekea kufuata masharti na vigezo na masharti kwa muamala wao. Ndio maana sana wanakuja za kudharauliana, kukashifiana na kutukanana. Wote wawili wana makosa pia nayo. Lakini ikiwa watu watafuata kanuni na utaratibu wa muamala, haya malalamiko yatapungua. Masharti na vigezo. Hivi niwaulize katika haya masimu nasikia kuna baadhi ya miamala tunasikia vigezo na masharti kuzingatiwa, mnavijua vigezo na masharti? Nani kashaye kuviona? Hiyo vigezo na masharti. Dokta, alama shehe kuviona vigezo na masharti? Hapa tunapigwa za kichwa hapa. Sasa tunaenda kila siku ukiwatasikia vigezo na masharti kuzingatiwa, huyo ushaumia hapo. Ukisikia hivyo wewe usiende huko. Sijifahamiana. Usibonyeza nyota, vigezo usibonyeze. Ukibonyeza umeumia. kwa sababu wewe vingine hujaviona, nabii kwanza uvione, uvisome, ukivisoma ukikinai ndio saini, ndio bonyeza nyota au bonyeza reli. Sasa hujaviona unabonyezaje? Afu baadaye ameenda macho makese aishi na malalamiko. Sasa miamala ndio tuende katika utaratibu wa miamala. Kukopeshana katika miamala, kukopeshana andikia nini? Andika Ahmed muona kaja, amekuja Sheikh Mjahidi. Nikaona bwana Sheikh naye. Sheikh Mjahidi kuna Qur'ani anikishia nini? Ushe weka pembeni. Sawa, maalimu weka huku. Tumefahamiana. Hizi ndevu zetu na sawabu zetu weka pembeni. Tunaingia kwenye muamala. Sheikh haina shida, tutakopesha haina shida barakallahu fik. Lete karatasi. Andika. Mnaandikishiana. Au njoo kesho naenda peleka kwa mwanasheria ibn Adikia. Hivi naye. Hebu soma. Sheikh wako anasoma. Ikiridhika sahihi na sahihi ya mzigo huo. Sisi tumefahamiana, kopi hiyo na mikopi hii. Sisi binadamu tunaweza tukafa. Kuna watu wenye haki zao nyuma. Sisi tumefahamiana, binadamu anabadilika. Yaani kitoka mlangoni kashabadilika, moyo ushabadilika. Burungutu la pesa. Yaani aliyetoa ya ukopo alomkopesha, abadilika moyo, halipi na ndo anaondoka huyo. Anakimbia. Tumefahamiana kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya pesa wa shetani. Kwa leo ndakiwa tufuate katika miamala, twende kimiamala. Haya mazoea tulokuwa nayo ya Kiswahili tunaaminiana moja kwa moja, hatuendi hivyo. Twende kwa utaratibu. Hapa sasa tukifanya muamala, fahamu mtu akikengeuka, aleje? Yeye atawajibika juu ya hilo. Kwa sababu amefanya nini? Kwa sababu amekengeuka utaratibu, na siku zote tabakia ni alama. Hata kama atakufa, alama alikuwa alifanya dhulma kwa ushahidi huu. Hapa tumsamehe tu kwa sababu yeye ndugu yetu na aina namna haya. Waadhi ya ikhwan. Na. Kwa kuepuka na kuepuka masala ya gharali haya, tunapotaka kwenda kununua vitu tuwe makini. Unapoenda sokoni kwenda kununua, uende na vina chati kabisa ya vitu unataka kununua. Uwe na chati, yani umeviorodhesha vile vitu, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, ili uende ukanunue kile ambacho unachofanya nini kinachohitajika kwa wakati huo. Ama kuingia sokoni tu macho 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 yamekutoka, utatoka utarudi kutoka sokoni, vile vitu ulivyofuata hautovipata, utarudi na macho tu. Ukikaa nyumbani, kwa sijanunua, pesa imeisha. Sisi tumefahamiana na ahali zetu ambao kama anaenda sokoni au ndo kabisa hao. Anaweza akaenda sokoni akaona maua tu. Vipi? Nimenunua ua, ua gani? Mplastiki ile bega 9,015. Vipi? Yeye nimeona zuri tunalipamba katika nyumba. Subhana al-Malik al-Qudus. Anasema aka. Sivyo? Sasa unajua kabisa kwamba huyo kashaumia huyo. Hiyo na vijana wetu pale Kariakoo wao wanashangilia, wanarukaruka na miluzi juu. Tunaona zile sikukuu, siku za sikukuu wanarukaruka. Unajua watu hawapatani, mtu adai kupunguziwa wala nini, anauliza bei gani? Kitu cha shilingi 1,000 na wazoe 10,000, yeye anatoa tu. Sasa baada ya hapo anakuwa bwana amekuwa ghali na kumbe si wenyewe, ndio tupatane. Mwana akasa. Kiasi gani, kiasi kadha? Punguzie. Mnaona kama mtu anaondoka na kufuata, basi chunguze hapa. Imetoka 20,000 mpaka nakuuzia shilingi 2,000. Aliyo yeye ndio 0.1 la. Ona 2,000 nakuuzia basi bwana. Na ina maana wewe ungeenda kwa 20,000 mkakubaliana, mkakubaliana na ukaondoka, خلاص jaza imepita hiyo, wala haja kudhulumu. Wewe mwenye dhulumu akili yako kwa kukataa kufuata mwenendo wa sawa sawa. Naam.
Allahu ta'ala babu nahyi an bay'i qabla budu'i salahiha. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. mlango huu unazungumzia kukatazwa kuuza mazao kabla ya kukomaa. Kabla budui salaika ni kabla kudhihirika ukomavu wake, kabla ya kukomaa. Wa ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. غيمتم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كوزا مزاو حتى يبدو صلاحها مبكا يكماي أو مبكا يذيريش وكما قواكي وهذه مبكا يذيريش لمزاو وكما قواكي. نهى البائع والمشتري أما قد تزاوت يولي موزاجي وسيوزي والمشتري na yule mnunuzi usinunue. Sisi tumefahamiana kwamba mfano wake ni nini? Mfano wake labda wewe una miembe, maembe yamekuja, imeanza maua kwanza, maua mara akaanza kutoa maembe yale. Maembe yalipoanza kutoka, ukiangalia maembe unapendeza, ile maua na embe ndogo ndogo zimejaa, sawa. Akaja mtu akasema, afanya biashara, bwana niuzie, nifanye niuzie. Kwa hiyo kwa vile ulivyopendeza na kadha na maua yake, mkauziana, ukachukua pesa yako, wewe shughuli ishaisha. Sasa yeye si anasubiria mpaka zikomae, zianze kukomaa kwake, zianze kuiva. Ile kafika siku hiyo, ule mwembe umebaki na embe 15 tu, kwa sababu kila siku zinaanguka zile. Kwanza ile maua ukija asubuhi na utaanguka, embe zile bado mbichi zinaanguka tu mpaka kuja kufikia kukomaa. Haiwezi kuwa kama vile hali ilipoanza kudhihirisha maua. Samana kwa kuzuia, kuzuia hapa hasara kwa pande mbili, basi sheria imekataza. Sheria inawalinda mnunuzi na muuzaji katika hili wadhi. Aiywa. Basamura rahmatullahi ta'ala alayhi anasema jawazu bai'uha ba'da budu'i salaiha wa kadhalika law ba'aha qabla budu'i salaiha bi sharti al-qat'i fi al-hal. Ime bana bana itaka kwamba vile inafaa kuuza kumuuzia mtu bidhaa au mazao ambayo hayajakomaa, lakini bi sharti unapomuuzia siku hizo hizo akati aondoke nayo. Mfano mtu unaomwenua mahindi, bado kulia mahindi, amekuja mtu mahindi hayajadhili kukomaa, anataka mahindi mabichi. Sawa, yeye anaenda kuuza hivyo hivyo, kwa anashapata mteja au kupata soko mahindi mabichi. Anambia na hayajakomaa, haya mimi ndo nayataka. Kwa mnauziana, achukue, yani maana yake aingie shambani afanyaje? Akati aondoke nayo. Ama ikiwa anasubiri mpaka yakomae, baada ya kukomaa akauke ndo ajavune, haifai. Sisi tumefahamiana, asubiri mpaka aanze kudhihirisha, kuanza kudhihirisha budui salaia, kudhihirisha kukomaa. Unaona likasha baadhi ya mazao katika haya yameanza kukomaa, mingine bado, hiyo ishaanza kudhihirisha kwamba imeanza kukomaa. Ikiwa huyu mteja mtakubaliana anachukua wakati huo, kama nilivyotoa mfano wa mahindi au mtu anataka mahindi mabichi bado ambaye hajakomaa, aenda kuuzia huko masokoni kwa ajili ya watu kumboga na machali na kadha na kadha, jaza dhalika. Sisi tumefahamiana. Ama yeye anataka kwamba hali yake zimekomaa, subirie mpaka ianze kudhihirika ndio mfanye biashara. Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama na'a bi'i thamarati hatta yabdu salahuha. Wa naha al-bai'a wal-mushtari. Naam.
Allahu ta'ala wa Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama naha 'an bai'i thamari hatta tuzhi. Qila ma tuzhi? Qala hatta tahmarra. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه.
وأنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون متمشي نمودوم ومتوم صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم اللي بفك مدينة مماك أنس أم مسلم alimchukua Anas akaenda akamkabidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu kijana atakuwa anakuhudumia. Fakana kadhalika, akawa hivyo Anas bin Malik, kama anavyodhihirika katika baadhi ya riwaya, kuntu ahmilu ana wa ghulamu nahwi idawatan mimma, sikuwa tukibeba mimi na kijana mfano wangu chombo cha maji kwa ajili ya kumwandalia Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kuoga. Wala Anas bin Malik alikuwa anamsubiria Mtume mpaka anapoingia ndani katika ile sehemu ambayo nyumba hiyo ndio zamu yake kwa mkewe huyo. Ikishaingia anakuwa na hakika kwamba hatotoka tena, ndio Anas anaondoka na rudi kwao. Asubuhi alfaji kabla anaamshwa Anas, Mtume salama anatoka na muda Anas kinasinzia mlangoni anamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume salam anatoka, ima anamwagiza anamtuma na kadha, au kama hana la kumwagiza kumtuma, basi wanaingia msikitini. Walifanya muda wote Anas bin Malik akimhudumia bwana Mtume sallallahu alaihi, akipata sharafu hili kubwa sana, ni jambo kubwa sana, na hapo kudhihirika ile hikma ya mama yake Ummu Sulaim radhiallahu ta'ala anha, ambaye ni mraatu Abu Talha, ni mke wa Abu Talha. Sababu yake Anas huyu Malik ibn Mudhab ibn Nadhar, yeye Uislamu ulipoingia Madina alikimbilia Sham, aliyama Madina akimbilia Sham, fahalaka hunaka akaangamia huko, alikuwa huwa kafir. Mama yake Anas akaolewa na nani? Na Abu Talha. Wali hivyo Anas bin Malik anapokea hadithi nyingi na kusimulia hadithi nyingi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min al-mukthirin, katika masahaba waliosimulia hadithi nyingi mno, kwa sababu katika wale ambao walikuwa wakiambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallama akamwombea dua Anas bin Malik, Allah aibariki mali yake na familia yake, mpaka Anas anakufa wajukuu na watoto ni 120. Ni barakati dua ya Nabii sallallahu alaihi wasallam. Wajukuu na watoto. Baki ya mawali wale watumwa wale toa wasalikuwa 120. Hawa amewashuhudia mwenyewe. Hawa amewashuhudia mwenyewe. Maana alipoondoka sio kwa nazaliwa. Dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na shamba lake Anas lilikuwa linazaa mara mbili kwa mwaka. Mashamba mengine yanaenda kwa msimu mara moja tu. Sasa yeye ilikuwa msimu mara mbili. Maka umati huu utakuwaje nafikiri? Hili shamba mara mbili, dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Katika watu kisoma sira zao na tarehe zao, kisoma za masahaba kina Anas na maisha yao, utaona unaweza kuakisi yale maisha ya salafu na saleh. Wale wema wetu waliotangulia na kaswa hawa shabab wakiswa shababi fi ahadi nabii, lakini baadaye wakaja kuwa ni watu wazima, wakawa mu'tamadina, wakategemewa katika jamii yao. Kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallam wako vijana wadogo, ndio watu tunatukisema wana Anas alikuwa mdogo, sio kama alikuwa mdogo sikuta kabaki hapo hapo kama bilikimu, alikuwa mdogo kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, baadaye kwa watu wazima wazee na wakawa wanahitajika, wanategemewa, kina Ibn Abbas, kina Anas, kina Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, sawa, akaja kuwa amiri almu'minin miaka 9, amiri almu'minin, sawa, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam akaja kuwa amiri almu'minin kwa muda wa miaka 9. Kwa maana hiyo hawa vijana walistafidi kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam fi ahdihi, katika zama zake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakielezea maisha yao na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unaona maana yake nini? Maana yake kwamba hawa vijana wetu leo tuliokuwa nao sio kama wataendelea kwa vijana hawa, wanakuwa hawa kama wanakuwa kishokutwa, wanakuwa watu wazima, kwa wazee sasa leo wafundishwe ilmu na namna ya tahsili ilm, wapewe himma ya kujitahidi katika ilm, kwa sababu baadaye jamii itakuja kuwategemea. Simfahamiana hizi siku kama yakuluna hazi gandi zinakwenda, tulikuwa na jana, leo tupo leo, kesho tutakuwa na kesho insha Allah taala. Yani hiyo kesho itakuwepo insha Allah, ima kesho ya kesho, ima kesho ya kiyama, hakipo sawa. Na sita kuwepo, ima tuko hai, takuwepo tumekufa. Si nimefahamiana? Kwa hiyo sasa kimsingi huo ni kwamba vijana wafundishwe elimu, wasiache vijana wakawa ni watu wajinga. Vijana yakiacha aliyakuwa ni wajinga, maana yake kwamba jamii ya kesho itakuwa na wajinga. Lakini vijana akiwa wameelimishwa, wao ndio watakapokea kijiti na kuongoza umma huu. Hapo wana ahamia, angalia kina Abdullah ibn Abbas, angalia kina Anas hawa, kisha baadaye fatawa zao zikawa zinategemea watu wakawa wanahama kutoka maeneo mbalimbali wanawafuata wao kwenda kusoma. Watu wanawakusudia bwana, mimi natoka Kufa au Basra Iraq, natoka huko wanamkusudia, naenda mimi kumuuliza masala yangu Anas ibn Maliki, au natoka Sham naenda Kufa alipokuwa Anas muda mrefu, naenda kumuuliza masala fulani na fulani, kwa sababu yeye aliambatana sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu anakwenda anastafidi hayo alokusudia na mengineyo kutoka kwa hao masahaba. Wale hilo ni jambo kubwa sana, kwa sababu annasu ka ibnil mi'a, watu walivyo kama vile ngamia 100. Annasu ka ibnil mi'a, katika hadithi sawa fihi maqal, lakini maana yake sahihi. Watu walivyo ka ibnil mi'a, kama vile ngamia 100. Takadu an tajida man tasra fi madha fi rihla, kwamba unafikia usiweze kupata katika hao 100 au ngamia 100 ngamia ambaye anaweza akafaa kwa ajili ya safari. Vipi yani? Unaweza kuwa na ngamia wengi, si ndio? 100 au zaidi ya 100. Siku ukapata safari sasa unataka kusafiri. Sasa nimchukue ngamia gani hapa wa kuweza kusafiri naye? Wa kumpanda kwa mizigo na kadha na yupi? Ukiwa ukimwangalia amda. Kumbe wewe katika wale ngamia 100 hujaandaa kwa ajili ya ngamia fulani na fulani hawa kwa ajili ya safari, hujawaandaa. Sasa mwisho una ngamia wengi lakini wote hawafai kusafiria. Unaona kabisa kiutaalamu nikisafiri naye huyu, huyu kilomita 5 huyu anakufa huyu. Huyu hapa huyu siku ya pili anakufa. Sisi tumefahamiana. Sasa huu wingi ambao tunaoona wingi wa shababu katika daawa na kadha, tusione wingi tu tukabocheka, bali hawa tuwafundishe, tukazanie masala ya ilmu. Kuwafundisha hawa ardhi, ah bwana vijana shako wengi bwana, salafu wengi bwana, afuata wasomi, itafika siku tunataka wataalamu sasa. Nani? Hakuna. Jamaa tunatangaza hapa. Tunataka mtaalamu mchoma sindano. Nani anaweza kuchoma sindano? Kuna shehe pale anapata kidogo anataka drip. Nani jamani? Watu wanaingilia huku, wanatokea huko. Sababu nasu ibn al-mi'a lakini hapo za kuandaa vijana kuwasomesha katika fani mbalimbali na umuhimu wake, kama hawa ambao walikuwa chini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sinaeleweka? Hiyo watoto wao kama kuandaa, basi fahamu kwamba hawataweza kuisaidia jamii, na jamii hii unaipelekea wewe katika nini? Unaipelekea katika maangamivu. Na jamii isipokuwa na wataalamu katika sekta mbalimbali, basi jamii hiyo itakuja kuwa jamii mayit. Si muda mrefu, ndani ya miaka 10 tu, ongeza sana 20. Mithalu dhalika Iraqi, baada ya kuanguka utawala wa Saddam Hussein, alipoanguka mpaka kufikia leo 2024, miaka 20 takriban, simefahamiana. Iraqi katika upande wa masuni kuna jahali iliyokuwa kubwa mno, sababu nchi ilingi katika vita muda mrefu, kisha baadaye ashiatu rafidha wakapata nguvu, wakaja walichokifanya wakawa wanawaua wataalamu wa kisuni masuni, wataalamu wakawa wanauawa kuanzia vyuo vikuu, wale maprofeso madoktor wa mashaba, wataalamu wa fani mbalimbali, mashehe, maulama, wataalamu wa fani tofauti wakawa na uwawa. Mwisho jamii ya kisuni za ikawa imekosa nini? Imekosa wataalamu. Ingia katika vita kwanza mpaka kutulia, baadaye wakaja hawa al-Khanazir, nao wakafanya alichofanya. Jamii ambayo ilikuwa inasifika kwa wataalamu na ilmu, lakini leo hii imenyongea sana, wataalamu wamekuwa ni wachache sana. Wanatakiwa watu wetu tuwafundishe na kuwahimiza watoto kusoma, kuwahimiza kufanyaje? Kusoma wadhi katika fani mbalimbali, wa hasatan katika fununi za ilmu shar'i. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama naha an bay'i thimari hatta tazhab, kataza kuuza mazao mpaka yaanze kutoa rangi, ima rangi nyekundu au ya njano, kila mazao yakikomaa na tofauti mazao fulani kianza kukomaa unaona kuna rangi ya njano njano, mazao mengine kianza kukomaa unaona kuna rangi nyekundu kana kusema hapo mbele. Kila kaulizwa matazi ndio kotazi, qala hatta tahmarra au tasfarra, baka yaanza kutoa rangi nyekundu au rangi ya njano. Qal akasema ara'aita idha mana'a Allahu thamara, nasemaje sasa ikiwa Allah atazuia yale mazao, yani ameanza tu mwanzo mwanzo kisha akapukutika yote. Bima yastahillu ahadukum mala akhihi, itakuwaje sasa atahalishaje au atahalisha vipi mmoja wenu mali ya ndugu yake, kwa sababu tayari akishachukua pesa sawa, chachukua bidhaa nyingine, lakini yale mazao wale walikuwa wameuziana kipindi kile ndio kwanza ametoa maua hajakomaa, wewe unapata ile huyu muuzaji anapata hii pesa kwa mkabili wa kitu gani? Anahalalishaje pesa ya ndugu yake? Kwa haifai, hiyo itakuwa sana dhulma. Sasa subirini kwamba ikianza kudhihirika ukomavu, kipindi mazao yanaanza kukomaa, maana yake hata kama atakufa, atakayokufa ni machache mno, lakini asilimia kubwa katika yale mnayoona yatafanyaje, yataendelea mpaka ufikia mwisho na ataweza yule mnunuzi kuyavuna. Wazi? Yaiwa. Anahi huna yaktadhi alfasad. Katazo hapa inapelekea fasad. Na inakuwa ile biashara yake, biashara hiyo sio sahihi. Keuziana ni haram biashara hiyo. Sababu anahi yaktadhi madha alfasad. Biashara inakuwa yani biashara ya halal ya haram. Na hikmatun nahi, kwamba imekatazwa hiyo kwa sababu gani imekatazwa hiyo? Ni katika ile ile qata litakhasumi watanazui baina almutaamilaini, ni kukata migogoro na magomvi baina ya watu wanaofanyana muamala. Wa izalatil asbabi aladawati walbaghdha'i bainahum, na kuondoa zile sababu za uadui na chuki baina yao, kwa sababu sheria imetaka watu wakae kwa mapenzi, wasigombane, jamii hiyo jamii tulivu, kila mmoja angaikie maisha kuchuma na kadha katika njia za halali kukuza uchumi wa jamii yenu, lakini uchumi huu ukuzwe kwa njia za halali, sio kudhulumiana, kumdhulumu huyu na kumdhulumu huyu, majtum kono ende kinywani, la hasha. Kwa sheria kwa kuzingatia haya, hiyo ikakataza miamala kama hii ambayo ndani yake inaweza kapelekea uadui na chuki, kapelekea uadui na chuki. Baadaye watu wanaweza kaingia katika mapambano kama ilivyokuja alfitnatu ashaddu min alqatl, ikaingia watu huyu na kabila lake na huyu na kabila lake, kaanza kugombana za kumbe wengeacha kuuziana, ba ingekuwa usingefikia huko. Na ni uharamu wa kula mali bighairi haqqin, mtu anatakiwa ale mali kwa haki. Mtu akisema kwamba yeye angalie mtu wote wanapata pesa, la, je, hiyo pesa na hiyo mali uliyokuwa nayo umeipata kwa njia za halali? Ikiwa sisi tutasimama kuangalia vile ambavyo tunavichuma kwa je tuvichume kwa njia halali, basi kwa kiasi kikubwa migogoro itapungua. Haitoisha 100%, kwa sababu hapa na baadhi ya watu ushribu fi qulubihim adha, wao wamezoea katika nyoyo zao kuwa kuudhi watu wengine ambao ni wachache. Kama tutakaa katika mstari wa sawa sawa, kwa kweli hata serikali zetu zitapata raha, kwa sababu itakuwa ni amani, na kule mahakamani kesi zitapungua kiasi kikubwa, na katika mabaraza ya suluhu na kadha na upatanishi watakuwa hawana kazi, kwa sababu tulifuata utaratibu na kila mmoja akawa anahangaikia kuchuma katika njia ya halali na kuacha kitu cha haramu, kikiona na kiacha ambacho ni haramu msiwezi kugusa, ikaniharibia mimi maisha yangu kuanzia leo mpaka kesho mpaka inda Allahi, na uenda ikaharibu vile vile, ikaharibu nini, ikaharibu maendeleo na ustawi wa familia yangu na iacha hapo nyuma. Kwa sababu wewe ukiwa na muamala muharram, unajua hilo ni janga kwako, na janga hilo hilo unawatengenezea familia yako utakaoacha nyuma yako. Lakini ukiwa na wema na ukachuma katika njia za halali, ni kheri hiyo uko nayo na vile vile ni kheri ukiondoka utawaachia watu wako katika kheri. Kumbukeni katika kisa cha katika suratul Kahfi, tumefahamiana, nasema wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madina, kwamba ilikuwa vijana wawili mayatima wakana. Aiywa, endelea. Wakana abuhuma saliha. Hapo ndipo anataka. Wa kana abuhuma saliha. Ule wema wa mzazi wao, mzazi wao ule, basi wao walitoka watu huko watoka koko. Tena watu wenyewe watu wa khair al baraka wakaja wakaanza kuhili. Yaani Allah akawaninia akawaelekeza wale baka akaenda kuilinda ile mali. Kwa sababu tu wakana abuhuma saliha. Mzazi wao, wazazi wao, mzazi wao alikuwa mwema. Sasa ule wema wako wewe ndio unawatengenezea nani? Unawatengenezea watoto wao wewe mwenyewe hapa ulipo na inda Allahi, na vile vile kwa ile familia yako na iacha nyuma. Ukiamua kualisha familia yako matapishi, sawa, basi ni wewe. Kwa hiyo kualisha katika vitu halali ni jambo jema mno. Si tumefahamiana? Hii ni faida ya kuchuma machumo yaliyokuwa ya halali. Tamaa hizi za nafsi zetu zizuie. Ukijua nafsi na tamaa, achana na vipigo, achana na tamaa. Zuia nafsi yako wewe mwanamume bwana. Acha tamaa tu. Tamani. Sawa. Zuia, jikaze mwanamume utapata tu. Wewe endelea kuangalia, uza, nunua, nenda pale, safiri na kadha, utapata. Wala usikate tamaa. Utapata ya halali kabisa isiyo kuwa na chenga. Ama tamaa itakuponza mtu wa kiume. Naam.